Мәгълүмәт һәм Йермон каналында Баймак студияһы эшләй. Мөхтәбәр һөйләшү.
Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Юлдаш мәгълүмәт һәм Йермон каналында Баймак радиоһы үҙешен башлай. Студияла һеҙҙе Гөлнур Ишбулатова сәләмләй. Бүгенге программага саҡырылған ҡунаҡ һуңғы йылдарҙа киткенләшә барған экология мәсьәләләре, ер, һыу, йылға күлдәрҙең ҡороуына борсолоу белдергән йәмәғәтселек вәкиле, хеҙмәт ветераны Әхмәт Ғибәҙәт улы Сыбарғышев. Ул бүгін беҙҙең студияға Сибай ҡалаһынан килеп еткән. Хәйерле кис, Әхмәт Ғибәҙәт улы.
Хәйерле кис.
Әхмәт ағай, беҙгә Сибай ҡалаһынан килгән тиһәк тә ул сығышы менән Баймаҡ районы, шулай бит
инде. Әйе, 13 йәшем тулған Сахват ауылында йәшәнем. Бөрҗән йылға ауылында беренсе менен ҡартатайым шунда дегеҙ һалып бөрйәнғанда алар торғандар. Атайым мәрхүм менен шунда тоже туған. Мен бір айда алмаған кере Қуат ауылына көсіп қайтқанлар. Ол Қуат ауылынан саққан болғанлар алар.
Әхмет Ғибәҙәт улы, ер ішін оға бәйлі проблемаларды хет яқшы біләһегіз.
Механизатор болып ішләдім.
Әйе, шунан хедің мінен осырашу бүгін бік осырақлығына түгіл бетінде хет әлігіліктен бізге өзігіздің түрлі ер, хау мәселеріне қарата бір солударығызды білдіріп шылтыратып тұрағығыз. Біз хеді мінен телевизион рейттарда ішләгеніміз бар, ауылдарға ласыққанымыз бар. Һәм ниһайәт ошо проблемаларды мин радио сыңлаусылар хөкүмүн алып чыгарга тиленим. Бүгүн мына сөйлөргө тилеген түп темаларыгыз, түп борчулугуларыгыз неменен кыйбарат?
Бул борчулугуларым менен табигатты сактамоо, жерлерибиз буш жата, кууларыбыз куруп өттү, балакай жылгалар куруп өттү. Шул проблемалар менен борсуган.
Мына эликтен келген күзөтүүлөрүңүз.
Үдүбүздүн акмар битинде данлыкты акмарыбыз. Хәзер битинде мына кисип сыкмалыгына болуп, ашатлап сыкмалы болуп кетти. Бысырак, анда мына агачлар кулап, боолуп атты акмарыбыз. Жылгаларыбыз келип куруп өттү, ана шу акмарга койгон. Мына кишилер бар болса тейинди. Бирден хавлыбыздан хәзер мал да исмейт деп, ана бува битинде бездин платина бар. Только ул мына курулуктан өткөн мына биринде халтанабыздын курулуктан да бар. Бездин үзебизден де тура. Халыктан мына буванын түбән жагында жылгаларыбыз куруп өттү.
Сиз ниндей авылдарды бында көзөңүндө тутасыз?
Мен Кес Акмар боюн тутам. Баймак районунун Жылай районунда көзөңүндө тутам. Бүтөндө андагы акмарды мына Баракал жылгасы, Жылай жылгасы, жана өзүбүздүн акмар, төрлө убак жылгалар мурун анда сылтырап мына агып ата турган пастаянны. Халк бетарап булманы, хәзер ана шунда агачлар кылап өткөн, мал тапап, хаусаганакларын, вес мал тапап, коюга айланып, ага алмай ата жемирилип, ана шуларды ул биздин, өзүбүздүн гайып. Уну биз тазалап турган тиеш, тракторда өрүнүм, комбайнда өрүнүм, квадратный суу менен сәтүүгө картоп, кукуруз, шундай армияны сибайда яшай баштадым. Но мен бир убакытта ла сибайда мен калманым. Уже биздин хужалар үйрөнүп бетти, уже уборка эте, давай, ана, кийин эше кетти, айда, бар. Уборка бетип, зап беткенсе, ауылларда болдум, ар убакыт.
Ул убакытта улай түгүл эми? Жердер, суудар?
Ул убакытта булай жок түгүл эми. Буга караганда айбат болду эми. Но буда селена убакытында ла биздин өзүбүздүн гайып дур. Селена вакытында инде план тине. Жерлерди көрдүк. 5 гектар, 4 гектар жерлерди көрүп алдык. Кандай айбат үлөн өсө турганын, мына дары үлөндөрү, ана шуларды биз көрдүк. Ул 4-5 гектар жерден биз бир нерсе эле ала алмадык. Көрүп алдык. Сөздүк усман эле аны обработ этте алмадык. Шулайтып көп жерлерди биз арам этип өттүк. Хаусаганаклар болгон жерлерди биз каршабайт эттик. Типтирдик. Ошто баягы жерди зурайтуу үчүн. Ана ул бирден зур гайып. Уда бир инде менен бик көп нелерди бүтүрдүк. Ну ул керек эле, но биз аны пайдалана билмедик. Пайдаланырга анда хуттагыманы. Кош кортту бүтүрдүк. Самолет менен обрабатывать эттик. Ул вакытта как раз мына кош корт себей сыгара, куян, түлкү, экинчи жаныбарлар. Шуларды биз самолет менен көз обрабатывать этип кырдык. Анда бир түлкү файдалы болду, зыянлы көп болду. Вот ана шулай. Бездин иштей башлаганда инде ул динде айбат болду. Иртенсек мына турган кош тавышы, кор тавышлары. Ирандагы үстүндө бүркүтлөр үстү. Түрлү кошлор айтайык, авгана жок кадир, көргөнүм жок. Өкү, мына хамманда мына кабатлап айтам, бүркүтлөр ошо ирандагы үстүндө ниндей матур болуп оса турганнары жок. Түрлү, түрлү мына
аласындар була турган.
Аласындар, карлугачлар, түрлү бүт эле инде. Аларды биз бүтүрдүк бат. Бүтүрдүк. Ана шул биздин экологияга көп дейди эшләне. Бәләкәй күлләр бүтте. Ул бәләкәй күлләрдә безнең балыклар үрсенә. Анан кошкорт шунда себе сыгарып, кыр йөрәкләре, кыр кадлары, төрле кошлар. Ниндәй матур булды. Ана шул мына хәзер шул Кубат авылына үтәйек. Ана шунда безнең Мустафа Тирмәне дип аталды. Мустафа Тирмәне булды. Бер Мустафа дигән олатай булды. Бурын шул хау Тирмәне тоттырды. Шул җирдә булды күл. Зор яткан күл. Анда шундай ямле, шундай матур юлык елга буенда. Анда эргәндә жылкылар йөрене, кымыр бештеләр, жылкы шунда тотты. Авыл халкы, колхоздан инде. Халкы дөлбәне, шундай табигатты, матур табигатларды без бетердек. Ул хөрелмәгән җир калманы. Ул кәрәкме, кәрәкмәгән мә. Анда бер плановый гына селена булды, кәрәк инде. Селенаны плановый гына күтәрергә кәрәк инде. Но без ага карап турбадык. План берилгән шул хәтле давай хөрергә.
Все. Белгә кеше табигат менен күп шаяра, уның канундары менен исәпләшмәне. Һәм бына без шуның хөдемтәһен бүген күрәбез дип әйтергә итәгез.
Әйе, шулай. Дөрес, дөрес. Аны әборон ул ана шу сильнага хәтле түбәтәген безнең бала сакларда картлар, олылар һәр вакыт бер нәмәне булһак, вопрос булып кара. Безне наказайттылар. Әгәр дә без тыңламасак, безнең ата-әсәләргә әйттләр. Шуны балаларды алай тәрбияләйбез дип. Хәзер ул нәйт бүтте. Ул юк. Хәзер без үзебезнең яшьләргә бер нәмәне әйтә алмыйбыз. Әргәндә бу ата-әсәгә алар яклаша. балалар анашынан да шаша. Вот ана шулай айтып, үзебезнең тәртип белән үтердек. Яшьләребезне без үзебез тәрбияләй белмәйбез. Ага, бөтен әле без үзебез виноват.
Менә бүген авыл халкының күбе шәхси мал исәбенә яшәй. Бер яктан малдарның ишәюе халык өчен һәйбәт, әмма авыл хуҗалыгы ярдәре һаулаулар, урман кырдары өчен аның кире яктары ла бар. Дип әйткәйнегез, сез шулаймы?
Шулай. Шулай, именно шулай. Менә хәзер әйтәйек, ошоңа хәтле безнең 5000 булды. Ну, камышлар заманында дип әйтәйек, безнең Баймак районында елкы. Хәзер 10000 бар бетте. Алар воле йөри. Кайда кырак шунда йөри. Вот алар улай туды бүргәт булмай. Ду кәмендә бер кәмендә тимәгендә 50 баш бер үйрдә булган. 50 баш. Ул 50 баш бер үйрдә булса, ул язгылыкка кулынлай башланды. Ул 50 баштан 100 баш. Ә бит монда хәзер 10000. Ну уйлап карагыз, килә елга 20000. Оны бит тәрбияләргә гәрә, карарга гәрә, һәрберенә көтүлекләр әтгәнлек. Әгәр дә без бул хворма барга, авыл халкына әйтәек инде. Аларның бесәнлеген без тапай. Бесәнлеге сабынлыгы бүтә. Ул халк нимә кайдан сабырга тиешле? Нисек яшәргә тиешле? Аларда бит мал бүтә. Аларга әдрәк воля, чтоб алар бесәндә сабалганнар. Кем дигәндә бер 5 баш һыйыр тотканнар. Бер елда 5 баш һыйыр тота икән, бу аларның инде икенче елда 10 баш. Өченче елда уже 15 баш.
Монда һәр нимә тәкъдим итәһегез?
Тәкъдим итәм. Жылқыларды баяғына әйтіп кеттім. Әдделіне үділерді күтіулік. Ауыл тирәнде, баяғы сабынлық тирәнде юрым.
Айырым.
Сабынлық кішінің сабынлығын бітіре армай. Ана мұна хау сағанақлары деп қабатлап айта бәдімді. Хау сағанақларын кәртелерге қарак. Үшті анда мал бармағын. Ана шында мал жүрмәгін, тапамағын. Ол хау сағанақларын. Мына жылғалардың башын тазаларға қарап, ол ағып аттын. Жылғаның бойына хақмарға келіп қойғанса, мына хақмар деп айтайынды, хақмарында жылайыр, баракал, екіншілер бар енді. Бүтін әлі шунда қойған баяғы бәлекей жылғалардың бойында құлап атқан ағаштарды, ол мына ағалмай атқан жерлерді, біз күреп, мы тазалап, біз ол дур хауға келіп қошларға тиешті. Дур хау аның үзінің көсі менен тартым менен ул алып кете дәлше. Ул хаудың көсі тартымы. Вот шулай. Только шулдан. Аны
кем сыгып эшләргә тиешлеге?
Аны сыгып эшләргә тиешле. Мына примерне әйтәек. Мына безнең бер район, Мияка районы. Мияка районында мына безнең кебек пенсионерлар 200 кеше, 4 кеше дип әйтәек инде, специальный яйга бара. Анда ял итә үзләрен авылында, авылларга һәндә ял итәләр, палатка гыралар. Ана шунда һау сыганакларын үзләре тазалай. Үзләре ана шул пенсионер укытучылар да безне карда күп, мына безнең авыллардан да карда күп хәзер кешеләр бит. Алар барып, ана шунда үзләре пример күрсәтеп, елгаларның буен тазалап, һау сыганакларын тазалап, алып килеп бор һауга кушалар. Анан барып, сельсовет барманың старста бар бу авылның укып алларына издавайтта.
Тимәк, һәр авыл үзе яуаплы карарга тиеш.
Яуаплы карарга тиешле. Яуаплы карарга тиеш.
Аның якташлары ла сиптә яшәүсе, авылдашлары ла шулай бит.
Бөтәһеле. Ул табигат безнең бөтәбез өстендә кирәк. Киләсәк бу өстендә кирәк. Эшләп без ул ташларга тиешле бит. Нишләп?
Ә һуңгы елларда менә һезнең күзәтүләрегез буенча ошо безнең биләмәләрдә күпме елга, күл юкка чыкты дип уйлайсыз?
100 башты. Мынау Нугай ауылында гына 4 күл бар инде бәләкәй генә. Минем белүемдә, мин Баймак районында бит эшләнем, йөрүнем авылларда. Сөйләп атында. Ниндәй матур күлләр инде. Алардан хәзер берәү генә юк. Шудан башка авылларда тоже шулык хәл. Мына Юлдыбайдан гына алып әйтә инде. Юлдыбайдан урамын уртагына елга, Узай елга агып ата торган инде. Тоже Узай елга ул хәзер юк. Бияқка килә берне һәм уже үрләп 6 ат елга Вәли авылының эргәһендә булды. Вәли авылының ана шул мәйендә зират ята. Вәли авылы бүтте, кертәләнмәгән. Ул нисек инде ул бит безнең үзебезнең мәңгелек йорт. Эргәһендә урман. Нишләп ул кертәләнсә ятырга тиешле? Анда елкы тоталар. Һавын һыйырлары, нәйләр без ана шунда ятты. Шулар шул зыяраттан ашы йөри. Иламалы хәл. Анан мин аны Башкортстан газетасына язганым. Һәр авылдың мәсәтен эргәһендә кунакхана эшләргә. Мин бер башлап эшләп карагайным. Кунакхана эшләргә дип мин бурал алып утырткандым. Әгәр каршылыклар булып, мин анда утырта алмадым. Ул хәзер менә Хәсән ауылында утыра. Кунакхана буга, без ошо читтә йөргәндәр шул авылга барабыз. Безнең авылыбызда безнең атлатайлар зыяратта ята шунда. Рантавикларыбыз ята, баласағаларыбыз ята, оласайлар, олатайлар, бұрынғы ахундар, тарханлар зиратта ята шунда, ол мәңгілік йұртлары. Әгер де біз бармаха, балаларыбызды алып барып көрсетмеһек, Шунда мына яткан мына ошо улатаң менен мына картатаң үлөсөң ята. Аларды тазалап жүрөк. Шунан баягы мәсетке барып аят укутуп, баягы кунахана бул дия шунда бир харык курбан итеп салаңбы куяң. Шунда бала сагага карт курдуна жеп Шул кунакханала ашатып, борынгыларды ифке алып, һәр бер барган кешеләребез каберләрен тазалап кетерәк, безнең каберләре дә туганнарыбызның, бала сагабызның зыярат таза була. Ул безнең бөтәбез өстендә кирәк. Ул да безнең үзебезнең туганнарыбыз, атасәләребез. Шуның өчен ул кунакханага кирәк. Хәзер менә мин премьерны барам, Кыбат авылына. Барып уктайм дип, кемгә барайм мин? Анда минем берәүем дә юк хәзер. Кемгә төбәлеп барам? Ну, кеше мине отказа итмәс. Әйдә үткәр дит, но мин үзем отдельно кулым менен тәрбиялай алмайм, халыкка үземден дейди күрсәтә алмайм.
Мөхтәбәр һөйләшү.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең Юлдаш мәгълүмат һәм Ермон каналының Баймак студиясы кунагы, безнең ер, һау, елга күлләрнең коруына бер сулу белдергән ямәгатьчелек вәкиле, хезмәт ветераны Әхмәт Гыйбадәт улы Сабаргышов. Без бүген ошо ер, һау, дарды хаклау, мал көтү тәртибенә кагылышлы һораулар буенча аның белән әңгәмә алып барабыз. Бына ул әлегенә әйтеп китте, авылларда, зыяраттарда тәртиптә тоту, унда килеп аяттар багышлау өчен әрвахтар рухына кунаханалар кирәк дип бит инде. Әлбәттә, кунаханалар кирәктер дә, әмма уларды тоту мәсьәләләре бүген авылда шулай бит инде.
Тоту аны шул тикле яңгыл. Ул кунахана эшләһәк, анда буга кунахана ул Үзен үзе тота. Мен ошынан барайым, мына үземдән пример итеп әйтәм инде. Барды дияп, ул кунаханала эшләп йөргән кеше була. Ул мулланың абыстаемы, или икенсе берәр кешеме. Ага без әбизәтне күпме хакын куя, күпме расходта. Без ага бирәбез аксаган. Ул үзен үзе тота кунахана. Ага бер ниндәй расход сыкмаясак, только анда баягы мулланың, авылдың картларының, олылары, анда специально куелган кеше була, бер хатынгыз тәртиптә тота аны.
Рәхмәт агай, тагы да бер һорау, ей көне безнең телевизион төркем менән ошо Әбделкәрим авылларына һау хаклагычларды алып барып күрһәтеп йөргәйнегез.
Әйе.
Унда проблема нидә сезнең карамакка?
Минең карамакта менә хәзер һау бысрак. Анда мал да эсмәйтеп китәләр, балыклар үләтеп, менә бая мин әйтеп киттем бит әле. Ана шулык елгалар, шул елгаларда тазалаха, шул елгалардан таза һау киһә, ул борынгы нигенә кимәленә кайта. Ул ана шул таза һау һәр бер елганың төшкән һау ана шул зур һауга хакларга төшә. Аннан шул агышылар көсөлә аның күбәйә. Тартымы һаудан. Аннан хәзер ул бит әйтеп киттек бит. Ну ашатлап сыкмалы хакмарды. Элек ат йөдереп йөргән ярлар. Ана шул тыйылып яткан һауда буып яткан ярлар үз тазалар кара. Без эшләмәй, берәү дә эшләмәй. Мына остановкаларда торган, мына базарларда йөрәгән кешеләр торып һөйләшә-һөйләшә, ана шул торала проблемаларын үзләре кайгыртып һөйләшәләр дә шуның менән бүтте. Кемгәләр берәүгә башларга караганы, барырга, әйтергә, улылар да әйткән әзрәк тыңлаһыннар, шулай итеп башларга кара. Шуны бер дәмәлә эшләп булмый. Хәбәр һөйләп, ана онытылды калды. Газетка яздык, онытылды, укыдылар да онытылды калды. Ул не без һәр һаман юклыкка барабыз.
Ну бүген кешеләр күпселек табигатькә сыгырга күнеккән бит инде. Табигатькә күп сыгалар.
Сыгалар. Аларга иртәгәһенә уздырып үзләре дип китеп, кирәкмәй башкага. Анда буялаларын да ташлап китәләр. Икенсен дә ташлап китәләр. Тәмәкен дә ташлап китәләр. Бөтен аламалык ана шунда ятып кала. Аны тазалаусы юк. Безнең урманыбыздан хәзер листниклар юк, урмансылар. Аларды адгулга ибәреп киттеләр, арендаторлар. Ул арендатордың бер туганы пилорама тота, Икенсе листник арендатор. Бул әллә кайда китеп бармай ул бер 20-30 километр җирге агатка. Эргәндә якын ердән 40-ка. Бул аренда бал үсе. Ул хаусына кыймы, табигатьты нитәбез бодабызмы, ага бул ни касается.
Бунда ага енелек тойгылары күрсәтеп әйтәгәндә, улар бер-береһенең эшен яшерә.
Шулай. Хәзер без ул каныкканбыз баягы аксага. Дистрикта акса буга булды.
Урман
хатып акса эшләп. Урман хата агымда, икесене хатаңмы? Ана авылда эш юк дип йөриләр. Ул эш юк дип коммунистлар вакытында ла әйттеләр. Эш юк, шулай эш бермәй фалан дигән. Бер вакытта ла эш юк дип әйтмәдем мин. Эш үзебездән аяк астында. Мына бездән авыл халкы хәзер үгерсез сөсә белмәйме? Иле һауган үстерә белмәйме? Ул алман төрле авашаводство, пшеноводство, земледелие бөтен һәр эш менән булырга була. Малчылык менән. Балларының шу яңгыз һыйырының майын алып барып бирә лә, базардан шуна барып ике спорттык үгерсә алып кайта. Акса юк диләр. Кемә акса бирһен? Эшләргә кирәк. Немешләргә диләр. Буны хәзер тарихчылыкны ишеп үрсәтмәскә. Үрсәтергә була. Бая әйтеп киттек, 5 баш һыйыр була, икенче елда 10 була. 3-нче елда 15. Ул шулай итеп үрсәй. Ну бер ике ел кыен була. Аннары ягына китә. И баллар да тәртипле, и баллар да тәртиптәп тусын да, бөтен нәмән эшкә өйрәтү өстендә, ана шул бөтәле безнең үзебездән тора.
Рәхмәт агай, менә бүген бит инде экология проблемасы белән шөгыльләнгән министрлыктар, ведомстволар бар бит инде
безнең.
Һәр бер районда, һәр бер калада бүген эколог дигән белгесе ултыра бит инде.
Әйе.
Ошо проблемаларның килеп сыгышы, ошо ведомстволарның тиешенсә эшләп иткермәгән яктарыннан да килә дип уйлыйгызмы?
Тап шулай, әйе. Эшләп иткермәләр, ярдәм итү аларга кәңәш бирү хәзер. Кеше безнең хәзер аптыраган хәлдә уланы. Алар элек бригадирлар килеп, ишегенә тукылдатып, астырып, әйдә бар инде шунда эшкә. Теге улайны барабы юкмы? Көстләп эшләттек. Ул бүтте. Ул хәзер булмаясак. Ә хәзер аларны өйрәтергә кирәк, менә үзләре, үзе семьяны үзе карарга тиешле. Үзенең авылын дип, табигатын дип, картлар оешмагы, алар менә балаларны, яшьләрне бодыклыкка өйрәтмәй, үзләр тәрбияләп, безнең үзебездә бөтәле тора. Үзебездә, халыкта. Ә шунһыз бер нәмә барып сыкмаясак. Ул эскелек дип тәтәбез, эскелегенә безнең үзебездән тора. Әгәндә ул эсеп самагын атып йөрөн. Аны авылдагы урга карагандай кешеләрдә. Иле наказ айтыр кирәк нык кына.
Авылдың бүгенге тормышы, һезнең Кабат авылы бик матур урман буенда урнашкан бит инде. Нык табигате матур. Мен халыктың яшәеше, авылдың
яшәеше, авылдың тырышканнары яшәй, тырышып. Эш дип. Ә булай урамда йөргәннәр йөри инде шул.
Сезнең бүгенге көндә йөрүегез, ямәгатьчелекне уятырга тырышуыгыз, ниндәйдер үз һөҗүмдәһен бирәме? Менә кайда һезнең әйткән һүзләргә, язган мәкаләләрегезгә холык-холалар?
Алга бару бар инде, әйтәм, барам, йөрәем. Аны организовать итеп, дип әйтәйекме, баягы һаммада үзебезнең табигатьне һаклау, малсылыкны күтәрү, әле менә мин үземдән.
Тип бер яктан малсылыкны үстерергә кирәк дигән, икенче яктан ул малсылык безнең табигатькә зур зыян килтерә дип әйтәгез бит инде.
Зур зыян килтермәясәк.
Әгәр дә
без ул малды без үзебезгә җитәрлек тотсак, үзебезнең семьяны аграрлык, издавать итәрлек, әгәр дә шундай форма менән китсә, безнең мәсе комбинатлар эшләп башлаясак, без артык малды анда йөртмәясәк, без алып барып издавать итәбез, аксабыз да була. Ул аксаны икенче дигә тотынабыз, көтүчеләр кирәк, менә эш юк дибез.
Бүген нишләп көтүче таба алмыйлар һуң авыл йөрендә?
Ялкаубыз, эшләмәйбез, аса тап ятабыз, ана шунда бармайбыз без. Белмәйм, эшкә өйрәнмәгән.
Заманы туды шундай, шулай бит.
Әйе, һәр кем хәзер үз өчен генә. Үзем яшәһәм булды.
Бүген яшәһәм
булды. Бүген яшәһәм. Ә калганнар миңа кирәкмәй. Вот шул заман килде бит хәзер. Шуннан була хәзер төрле эшләр бар бит. Нишләп эшләмәскә? Әйтәйек, бу алайык куян, яйгыһын кара йөри бит. Кышкылыкка ул ак төскә әйләде. Аны бит берәү дә алып барып ак төскә итмәй. Ул Аллаһ Тәгаләнең кушуы. Без Аллаһ Тәгаләдән һаман алыслашабыз. Үзебездән олыларды тыңларга кирәк. Малды үрсәтәбез ларны. Ә нишләп без тәртипте өйрәтмәйбез һаманда? Икмәкте ташламаска, яниәләрне кыйнамаска.
Форсаттан файдаланып ниндәй мөрәҗәгать әйтерһегез безне тыңлаучы радио тыңлаучыларга?
Балаларыбызны өйрәтәйек. Үзебездең телебезгә, үзебездең культурабызга. Кеше нәмәнә тимәһеннәр. Менә без үскән вакытта китәләр урманга, или бесәнгә кырга. Өйләрен бикләп йөрмәнләр. Ә без берәүдән бер нәмәнә тимәнек. Олыларды олы итте, кешене кесе итте. Вот шулай итеп тәртипкә өйрәтү инде.
Бул вакытта без тапшырудың башында башлаган теманан тайпылмайык, экология мәсьәләләренә лә хаксыл карашта булайык инде.
Әйе.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең Баймак радио студия кунагы Сибай Калханан килгән ямәгатьчелек вәкиле, безнең елга һаудардың торышы турында бер сулу белдергән агайыбыз дип әйтәйек, хезмәт ветераны Әхмәт Гыбадәт улысы барышы булды. Рәхмәт һезгә. Безгә шулай ук ошо эш изге эшегездә без уңыштар теләйек һәм
безнең
ысынлап та газет журналдарга гына язу менән генә ул сикләнмәһен, һезнең үзегезгә колак каккандар, һезне ишетһендәр дигән рухта без үзебезнең тапшыруды тәмамлайбыз.
Рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һез Юлдаш мәгълүмәт һәм Йер мөң каналында Баймак радиоһын тыңланыгыз. Бүген студияла һезнең өчен һәр вакыттагыса алып баручы Гүлнур Ишбулатова һәм пульт артында тавыш режиссеры Рузилә Гомәрова эшләнә. Киләсе атналарда безнең программаларда бер нитеклем үзгәрешләр булуы ихтимал. Без хәзер көндәзге вакытта 11 сәгать 45 минуттан 12 сәгатькә тиклем эфирга сыгасакбыз. Шуның белән безнең программалар тәмам. Киләсе сорашуларга тиклем һау булыгыз.
Реклама.
Реклама, игландар береге, һәм якындарыгызды туған көндәре, юбилейдары, той байрамдары менән котлап һөйндергә теләһәгеҙ, һеҙҙең өсөн Юлдаш радиоһының Баймаҡ студияһы эшләй. Беҙҙе Баймаҡ, Хәйбулла, Әбйәлил, Йылайыр һәм шулай уҡ Силәбе өлкәһенең Арғыяш районында тыңларға мөмкин. Реклама хеҙмәтенең телефоны 8960-382-4344. Белешмә өсөн телефон 2-20-40.
Хаулык бер айлык түгел, уны вакытында хастарлау һеҙҙең ҡулда. Талхас шифаханаһы көрсөккә ҡаршы хаҡтар акцияһын иғлан итә. Хаҡтар 1250 һумдан. Акция 29 февральға тиклем дауам итә. Ашығығыҙ. Башкредит үҙәге ҡулланыусылар кооперативы төҙөлөш һәм торлаҡ йорт һатып алыу өсөн займдар тәҡдим итә. Уны әсәлек капиталы сертификаттары менән түләү мөмкинлеге бар. Минималь документтар теҙмәһе, артыҡ белешмә һәм яуаплылыҡты өҫтөнә алыусы кешеләр кәрәкмәй. Хеҙмәттәр кредит кооперативы ағзаларына тәҡдим ителә. Тулыраҡ мәғлүмәт Баймаҡ ҡалаһы Салауат Юлаев проспекты 13 адресы буйынса. 66-нсы офис. Телефон 8937-834-7755. 8937-834-7755. Заманса уңайлыклы карандаш канцелярия товарлары магазины уй һатып алыусыларына мәктәп һәм офис өсөн кәрәк-ярақтары, уҡыусылар өсөн яҡтылыҡты кире ҡағыусы наклейкалар, беләҙектәр, брелоктар, таҫмалар тәҡдим итә. Шулай уҡ балаларҙың әүҙем ҡышҡы ялы өсөн 600 һумдан саналар, конки, каратышкалар, боҙҙан шыуыу саналарының бар төрөн һатып алырға мөмкин. Рәхим итегеҙ.
Yeah, gonna buy you more.